Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Fede Abes Hyreaften med Anders Lund Madsen.
Nina, du sidder og ringer til Salon Lis. Jeg kan sige, at Kerteminde er en by med 5.903 indbyggere. Og hvis vi sammenligner, og det gør avisen, med Munkebo, som er en lille smule mindre, så har de kun...
Jamen, det er Charlotte.
Goddag, Charlotte. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Goddag.
Jeg ringer, fordi at frisørerne i Kerteminde er i avisen i dag.
Ja.
Og avisen rejser et enormt godt spørgsmål, som vi også herinde fra radioen godt ville dele og folde yderligere ud. Kan du forklare, hvorfor I er så mange frisører i Kerteminde?
Nej, det kan jeg ikke.
Men det er mange. Der er mange.
Er det? Ja, det er, der er mange, men det har der været altid.
Har det altid været sådan?
Ja, det synes jeg altid, det har været, ja. Jeg er barnefødt her, og jeg synes altid, og det jeg var barn, synes jeg også, der var rigtig, rigtig mange frisører og barberer. Jeg har indtryk af, det har der været altid.
Hvor længe har Salon Lis eksisteret, Charlotte?
Ja, men i selve Kerteminde by har den eksisteret i 7 år, men den har jo ligget ude i Salby i siden 1990.
Og det er jo en erfaren salon, det er jo 27 år.
Ja.
Og hvem
ja.
Er, og det er dig, der har den, ikke?
Jo, det er den.
Men hvorfor hedder den så ikke Salon Charlotte?
Det er fordi, at jeg har overtaget efter en, der hedder Lis.
Åh, det er selvfølgelig, det giver jo mening. Ja, og er Lis, ja, er Lis stadig blandt os?
Nej, jo, det er hun, men hun arbejder ikke som frisør.
Men hun bor stadig i Kerteminde og kan klippe, hvis det skulle være?
Det kan hun, for det har hun jo kunnet.
Ja, det er ikke
engang løgn. Hun det, ja. Men hun har jo gået på pension, så...
Selvfølgelig har hun det. Men jeg kan bare se her på oversigtskortet i avisen, at I ligger lige ved siden af hårstudiet.
Det er fuldstændig korrekt.
Og så lidt længere ned ad gaden ligger Stilleben by Pernille, og så er der også Salon Anita. Og har I et deler i markedet godt imellem jer, eller er der en form for konkurrencesituation?
Jamen, jeg tror, vi deler markedet meget godt. Altså,
ja.
Det tror jeg.
Er der forskellige
stilarter? Ja, det er der måske nok. Altså, jeg har nok meget i den ældre generation, og det ved jeg, at Salon Anita også har. Og den der Stilleben og hårstudiet, de har nok mange af de unge mennesker.
Man kan høre lidt
det
på navnet,
at
de går efter. Og der er også den salon, der hedder By Mette Johanne. Det lyder også som en af de unge.
Ja, den er lige startet i går.
Den er startet i går?
Ja.
Dem skal jeg have fat i.
Det kunne være, at det er en fuldstændig nystartet, og hun er ikke fra Kerteminde af. Altså, jeg tror, hun bor her nu, men hun er ikke herfra.
Det er jo vanvittigt. Altså, det er ikke vanvittigt, men det er vildt, hun skulle have taget til Munkebo. Der er jo kun 4 frisører.
Ja.
Dem, der hedder 130 her, er det, de hedder? Jeg kan ikke læse det. Der ligger bare sådan en salon nede i syd, altså nede, der ligger Trine Høgh. Og så ligger der også noget, der hedder et eller andet med her. Jeg kan simpelthen ikke sige.
Den hedder Esø her. Den ligger ude i noget her Søvangen.
Det lyder også som en meget ung salon.
Ja, det er også sådan en yngre
og
pige,
salon,
der har den, ja.
Og Salon Tove lyder også som en af de, altså en af dem, der...
Hun er måske også snart på vej på pension. Hun er midt i 70'erne.
Ja,
70'erne, tror jeg.
Så begynder hun også at ligne det.
Og jeg ved slet ikke, hvor meget hun laver mere. Altså.
Men ved du, hvad for en af salongerne, der er den ældste? Altså, Lis må være blandt de ældste, ikke, hvis den er fra 90?
Det er... Jamen, de har jo skiftet navn og sådan noget.
Ja, det har de
selvfølgelig. Men Salon Anita, den har vel ligget her 40 år, ved du?
Jeg prøver lige at spørge os Anita også.
Men, ja, fordi jeg er lige ved at tro, at den har ligget her har længt, fordi så den, der hedder Twins her, den hed jo førhen Hair Design. Den har også ligget her i mange år, men så er nogle andre, der overtog den, nogle tvillinger, og så har de jo ændret navn, ikke? Men Salon Anita tror jeg faktisk, at den, der er ældst her.
Jeg prøver Anita, og så prøver jeg Tove, og så prøver jeg Twins her. Det her, det bliver godt. Hey, går det godt? Har du kunder i salonen?
Ikke lige nu.
Nej, men er der...
Jeg er lige ved at spise min mad, faktisk. Jamen, jeg har... Altså, jeg er alene, så jeg har, hvad jeg kan klare alene, mand.
Okay, så du har, der kommer folk ind senere?
Ja, ja.
Er din frisør en, hvor man bare går ind, eller skal man lave tid først?
Nej, det er tidsbestilling.
Og har du et speciale?
Nej.
Altså, det er...
Nej.
Er det altså, en damefrisør?
Ja, det er det. Jeg klipper både mænd og damer.
Okay, så der er ikke
og,
noget...
Og jeg har meget den ældre generation, altså med at få hårdt permanent og vandunglæret og sådan nogle ting.
Men nu er jeg 54, vil jeg kunne blive klippet i din salon, uden at du ville, at du ville synes, det var mærkeligt?
Ja, ja.
Okay,
ja,
det,
ja,
godt, ja. Det
jeg har jo fra dem, der er 25 op til 100. Altså, min ældste kun er 100 år, ikke? Så, jo, jeg har alt.
Nej, har du en kunde på 100 år? Det er fantastisk.
Ja, det har jeg. Hun lige blev 100 i sidste måned, så det har jeg, ja.
Vi er lige blevet 100 i dag. Det er vores radioprogram nummer 100, hvis jeg er.
Okay. Nej, men ja, altså, der kan man godt det.
Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte ringe, og held og lykke med salonen.
Tak skal du have.
Hej.
Hej.
Goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det gør ikke noget.
Jeg ringer på baggrund af artiklen i Fyns Amtsavis om de mange frisører.
Ja.
Og der talte jeg lige med Charlotte fra Salon Lis.
Ja.
Som er utrolig sød, og jeg skulle hilse. Og, hun nævnte bare, at hun mente, at Salon Anita var den ældste af Karmelins frisør.
Ja, det er vi også.
Nå, forklæmmerne. Så er du den rigtige. Er du Anita?
Nej, jeg er Margrethe.
Hej Margrethe.
Hej, Anders.
Jeg ringer, det er jo bare for at høre, ved du, eller først, er du enig i, at der er for mange frisører? Jeg synes, artiklen lidt hælder i den retning.
Det hælder i den retning. Ja, det kan da godt være, at de ikke har grundlag for det, men som den ældste frisører, så
du kom
føler
først.
Jeg føler ikke, at... Selvfølgelig er vi jo mange om hele området her.
Yeah.
Du har opland, og du har sommerhusområdet, hvor der kommer mange fra Odense, og sådan noget hernede også, ikke altså?
Ja, man er vel derhen, at man godt... Altså, hvis man sidder i Odense og har lyst til at blive klippet, så kunne man godt finde på at køre til Katamien.
Ja, det gør man. Og man kommer også fra København og bliver klippet her.
Ja, det er rigtigt.
Ja, jeg har en, der kommer inden fra København, der har sommerhus hernede.
Det er et adelsmærke, Margrethe. Altså,
ja,
man vil køre så langt.
Ja, ja, men det er jo så, fordi vi har sommerhus, og så bliver de lige klippet her, ikke?
Altså. Jo, men der er mange, der vil sige, at jeg vil helst klippes tæt på hjemmet, som man siger.
Ja, ja, men vi har så åbenbart noget, som vi ikke har i København.
Det tror jeg.
Jeg har da i hvert fald to, der har sommerhus. Undskyld min stemme, men den er ikke, hvad den har været.
Du skulle have taget en sygedag måske i dag.
Nej, det er man ikke som selvstændig.
Nej, det er
rigtigt. Der bliver man ikke syg.
Har du, er det din salon?
Ja, min salon, ja.
Og er du den eneste frisør i salonen?
Nej, jeg har en assistent, og hun her er Anita, for det har været hendes salon.
Nå, så Anita er trådt tilbage, eller så?
Ja, det gjorde hun for 43 år, eller 42 og 8 måneder siden.
Altså, det forstår jeg slet.
42 år og 8 måneder siden trak hun sig tilbage og arbejder som assistent i Stanford, og så overtog jeg geschæften.
Hvordan kan det være, hun gjorde det?
Fordi hun har ikke psyke til at være selvstændig.
Nå, på den måde. Ja. Men du beholdt navnet, det synes jeg...
Ja, ja.
Det gør
fordi
det,
jeg skulle kun have den i 5 år, og så blev det så lige til det der næsten 43 år, ikke?
Det er altså lang tid, og hvis du forestiller dig, hvor meget hår du egentlig har klippet af.
Ja, det kan vi slet ikke. Vi har sagt det som herfra, så til Fyns Hoved og hjem igen.
Ja, og det ligger... Ja, det er jo helt...
Ja, men Fyns Hoved ligger sådan en 20-minutters kørsel herfra.
Jamen, det skal nok passe. Fordi, altså, du... men så har du jo også... du har oplevet de andre frisører komme til i løbet af 42 år og 8 måneder.
Ja, ja.
Og da Anita åbnede salonen, og du senere tog over, kan du så huske, hvor mange salonger der var i Katamien?
Der var, at vi var de der 8-9 stykker. Altså, vi var lige så mange. Altså, jeg synes ikke, at vi blev... Vi har altid været mange hernede. Jeg synes ikke, vi er blevet flere, men nu er det, fordi der er jo åbnet en ny frisør.
Ja, hvad er det, den nye... Er det byens frisør?
Ja, nej, det er... Hvad hedder hun dog dernede? Hvad var det?
Esø her.
Hvad siger du?
Er det Esø her?
Nej. Hun
Twins her?
Nej.
By Mette Johanne?
Mette Johanne, ja. Det er hun lige startet i onsdags.
Det er jo også interessant, hvorfor man vælger at lægge sig her, når der er så mange. Men det er jo selvfølgelig, fordi så ved folk, at Kerteminde er frisørbyen.
Ja, og så hvad det her... Så er det jo... Altså, man føler jo, at det har man mod på.
Mm.
Og man kunne tænke sig at starte op.
Vil du have mod på at starte op, hvis du er i dag?
Nej, for jeg er så gammel, så jeg vil...
Det er du jo ikke.
Ja, jeg er lige blevet 63.
Det er ingenting.
Nej, men det er det, når man har arbejdet. Ja. Jeg kan fortælle dig, at gennemsnit for en frisør, det er her 9 år.
Er det rigtigt?
Ja.
Og det er, fordi det er et af de mere opslidende erhverv, jo.
Ja. Altså, jeg har fingre og ryg og skuldre og nakke. Er det ikke så meget i vores ben, det der?
Nej, men det er de der låste stillinger.
Det er det der, når du, vi siger gerne, når du sætter, når du arbejder med hænderne uden for dig selv, så skal du kunne holde albuerne inde i siden på dig selv.
Oh.
Og så skal du arbejde, og det kan du ikke.
Nej, det er selvfølgelig meget udfordrende.
Og frisører, hvad det er, stolene skal faktisk kunne køres ned i sådan en grav, som når du laver piler ned underfra. Ja, fordi så kan du stå rigtigt, ikke?
Og prøv lige at overtale kunderne til at blive kørt
ja,
ned i en
grav. Ja, det tager det her ned. De vil de da overhovedet ikke bryde sig om.
Nej, og, det, og hvis ikke kunderne havde, så er det svært at indføre. Har du et sted, hvis man er barn og gerne vil klippe, skal man så blive klippet i en raket?
Nej, det kan man ikke, men man kan blive klippet med filmen foran sig. Ja.
Det er selvfølgelig smartere.
Ja, så har man konstruktionen der, og så kan vi klippe imens.
Så kan I gøre hvad som helst.
Ja.
Men
hvis det er en raket, så sætter de jo bare og piller og kører rundt, så... Om der så ryger løer, eller der ryger et eller andet, eller ved, vores fingre bliver klippet i, eller noget, det gør de jo, når et barn ikke sidder stille.
Åh, Gud, jamen, det må være noget af det mest irriterende. Undskyld, men det er det jo nok ikke. Men altså også bare et vrangvilligt barn.
Jo, altså jeg vil nok sige barn, der skriger uafbrudt, fra de sætter i stolen, til de går igen. Der er det sådan, som man siger, uha.
Så er de penge også tændt. Men det var fordi, jeg gik op, jeg er forsorgenfri, så jeg gik hos en, der hedder frisør Adamsen, og han var den første i Danmark, sagde han, som havde en raket, man kunne blive klippet i, og den var jeg meget bange for. Så jeg skreg, da jeg skulle ned i raketten.
Og men det du bliver ikke... da ikke klippet for tit.
Nej, og det er
fuldstændig... Når jeg ser dig i fjernsyn indimellem, jo, der er din bror.
Og ved du hvad, min bror, han bliver klippet meget tit, og hos Skandinaviens fineste frisør, Gunn-Britt.
Ja, det vil jeg tro.
Og,
mindre kan ikke gøre det.
Nej. Og jeg bliver også klippet hos Gunn-Britt, fordi det bliver Peter...
Hvorfor ikke Hassan?
Jamen, det er da måske også en god idé. Jeg synes bare...
Altså, han, når de har været i over, så elsker de at drille Gunn-Britt.
Er det rigtigt?
Ja, ja. Men når hvis de kunne stå på samme pose, så drille de hende simpelthen, så hun var lige ved at gå i gulvet.
Åh, nej. Men hun er, hun er svær at hylde ud af den, vil jeg sige.
Ja. Men de to, det, jeg kan ikke lige huske, hvad den anden hed, men hold kæft, hvor de kunne drille hende ind imellem.
Måske er det en god idé.
Ja, du bliver da nødt til at støtte de forskellige.
Jamen, det er du fuldstændig ret i, men jeg bliver lidt glad for måske at tage til Kærlemin og blive klippet jo. Fordi jeg synes jo også, altså nu, jeg synes, hvad hedder Charlotte lød enormt sød, jeg synes også, du lød enormt sød.
Ja.
Og jeg synes meget, det er blevet
klippet. Men du når ikke mig.
Nå, hvorfor ikke?
Fordi jeg stopper den 20. december.
Margrethe, det må du ikke.
Jo, det må jeg, fordi nu vil jeg fandt på efterløn.
Jamen, det kan jeg også godt se.
Ja.
Jamen, det betyder, at du er lige ved at...
Ja, lige ved at dreje nøglen, ja.
Det er jo den syvende i dag. Hvor mange... og har du nogensinde haft den her tanke om at tage den her kanttrimmer, og så bare køre den hele vejen fra nakken op? Altså, hvor man siger, nu gør jeg det.
På kunderne?
Ja.
Eller på mig selv?
Nej, ikke på dig selv. Er du tosset? Nej, men jeg så engang en polsk kortfilm, og der var sådan en frisør, og den hed frisøren, tror jeg. Og han kunne ikke holde ud at være frisør. Og så, du ved den her, hvor man klipper til herre i nakken.
Ja.
Så kørte han bare den hele trimmeren hele vejen op og lavede sådan en motorvej. Og så gik han. Og det var den film.
Ja.
Og det kunne jeg godt sætte mig ind i, at man indimellem som frisør tænker, jeg magter det ikke mere. Men nej.
Altså det havde vi de første år for det.
Okay.
I starten, det er i 70'erne, der havde kunderne ret. Og det var ikke os, der skulle være det at bestemme over dem, og de kunne være meget emsivige.
Oh,
ja, i dag der er det jo sådan, så der kan man jo tillade sig at både at sige det ene og det andet.
Altså, det er faktisk blevet psykisk...
Jeg synes, det er blevet bedre, men altså igen, altså, hvordan de andre er i deres salonger, det ved I jo ikke.
Nej, men du ved, i salonger Nisa, der må man sige, hvad man
der vil. Der må man sige, hvad man vil, og kunderne har ikke altid ret.
Åh, Gud, det er vidunderligt. Jeg bliver mere og mere glad for at komme derhen. Men der er jo altså lige op over i, der er 13 dage tilbage, 12 efter i dag.
Ja.
Hvad så med Anita, når du lukker salongen?
Ja, hun er ældre end mig, så hun må også gå.
Så salon Anita lukker den tyde?
Den lukker og slukker, ja. Der bliver kun, hvad det er skæltet tilbage. Som jeg siger, ja, det må ikke engang hænge op, jo.
Åh, nej. Og der er ikke nogen, der overtager sig? Der bliver snart kun 11 for salon?
Det er der overhovedet ikke noget. Man sælger ingenting. Man starter bare ny op. Og det er jo også derfor, der er kommet så mange salonger.
Det er selvfølgelig rigtigt. Hvad med stolene?
Dem har jeg ved at sælge nu her.
Og spejlene?
Spejlene er ikke solgt, men stolene og lidt forskellige inventarer er solgt.
Hårplejeprodukterne?
Nej, det er ikke, men dem bruger jeg jo en til den tid der. Og så jeg har en, der har ringet på min permanente farver, som vil overtage den, som starter salon i det nye år. Så. Ja, det er fint.
Margrethe, så vil jeg sige tillykke med den karriere.
Jo, tak.
Det er mange gode frisyrer, du har lavet. Er du specialiseret i herre eller dame?
Vi har jo begge ting.
Men hvad er du glad for?
Det, altså, i dag der er der ikke noget, der her herre og dame. Nå, der klipper man jo sådan set. Det var kun de første 20 år, men efter, jeg synes, vi har i hvert fald en tredjedel herre også, der kommer.
Og hvad med skæg? Laver du også det?
Nej, det gør jeg godt
nok
ikke. Ah,
okay.
Jeg kan ikke klippe det i bunden, men det der flotte skægefrisyr, nej.
Gunn-Britt laver heller ikke skæg.
Nej, det vil jeg godt tro. Det
kan måske Hassan gør.
Nej. Ja, ja, det er rigtigt.
Jeg beder ikke om det er jo det. Men så du har ikke nogen egentlig... har du en favoritfrisyre, altså noget, som du glædes over at skulle lave?
Nej. Altså, det er jo... Altså, jeg synes jo, det der er mest spændende, det er jo den kunde, man har i stolen. Ja, så man kan få gengjort gjort pænt.
Du er frisør efter mit hjerte. Du har 13 dage tilbage, og få det hele ud af dem, og så nyd dit otium, Margrethe.
Jo, tak. Det kan jeg jo ikke sige om dig, jo.
Nej, men jeg... Åh, oh, Gud.
Du har jo mange år.
Ja, ja, det håber man da. Men jeg skal nok blive klippet, og ikke i en raket.
Nej, nej. Det kan du heller ikke sætte i dag.
Nej. Hils Anita, ikke?
Og det skal jeg gøre. Godt.
Hej.
Hej, hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kamma Hansen fra Frederiksberg har været på gaden for at finde manden på gaden, og som jo altså på mange måder er et jubilæumsmanden på gaden, på den måde, at det er jo nummer 100. Der har været et par gange, hvor der ikke har været en mand på gaden, men det har været fordi, at vi ikke har, altså det er ikke fordi, Kamma ikke har fundet nogen. Men det er i program 100, og du sidder her. Hej, hvad hedder du?
Jeg hedder Anders.
Hej, Anders.
Hej.
Jeg hedder også Anders. Tusind tak, for du ville komme. Jamen, hvorhen har Kamma mødt dig?
Lige nede foran den der Matas på hjørnet af Imperial, nede ved Vesterport station.
Kamma har faktisk været relativt langt væk i dag.
Det ved
du jo ikke, men det er normalt meget tæt på svingdøren. Men hvor var du på vej? Var du på vej i Matas?
Nej, det var jeg ikke. Jeg kom lige fra jobcentret i Nyrupsgade.
Så du har været... Arbejder du på jobcentret i Nyrupsgade?
Det gør jeg ikke, nej.
Kunne du tænke dig at arbejde på jobcentret i Nyrupsgade?
Ikke umiddelbart, tror jeg.
Er du jobsøgende?
Ja, sådan lidt.
Lidt er man vel...
Jeg er dimittent, tror jeg.
Hvad vil det sige?
Jeg er lige blevet færdig med min kandidat her i sommer.
Tillykke.
Tak.
Hvad er du kandidat i?
I filosofi og historie.
Det er jo super erhvervsrelevant.
Præcis.
Og
siden du blev... for the money.
Jamen, det er jo også det, og det er jo det, at mange af jer unge mennesker begynder at uddanne jer sådan meget kalkuleret.
Præcis.
Men livet, har du ikke været på arbejdsmarkedet siden i sommer?
Både ja og nej. Jeg arbejder i skrivende stund på at lave en PhD-ansøgning, så de skulle lige høre fra mig, at jeg stadig lavede noget, og det gør jeg.
Det er meget vigtigt også at kunne dokumentere. Præcis. Men det vil sige, at du vil lave en PhD-ansøgning. Hvad vil det sige? Altså, du vil lave en PhD?
Ja.
Og derfor skal man lave en ansøgning? Yes. Skal man ikke bare lave PhD'en?
Nej, man skal ansøge om at få nogle penge til at kunne skrive den PhD for.
Hvem betaler de penge? Er det mig?
Det er det vel i sidste ende. Det er gennem noget, der hedder Det Fri Forskningsråd, som er under uddannelses... under en eller anden. Det er en pulje penge, som du i en eller anden udstrækning betaler for, ja.
Og godt, jeg gjorde det, fordi det har kunne holde dig ude af jobcentrets klør, fordi du kunne gå ind og sige, at jeg vil ansøge om det her,
ja.
Og så kunne de ikke røre dig.
De havde i hvert fald ikke lyst til det.
De havde ikke lyst til at røre ved dig. Men hvordan lever du? Altså, hvad lever du af lige nu?
Jamen, jeg får nogle dagpenge, og så har jeg en meget sød kæreste, som...
Bliver du forsørget?
Jeg bliver lidt forsørget.
Bliver holdt. Bor du i København?
Jeg bor i Valby.
Nå, og det er jo en eksklusiv forstad til København.
Det er jo det.
Er du fra Valby?
Det er ikke, nej. Men jeg har nogle gode venner fra Valby, så jeg er kommet der meget. Jeg er meget glad for Valby.
Jamen, Valby, altså, jeg har ikke noget ondt at sige om Valby. Der ligger en meget stor baby sammen i Valby, hvor jeg har været bange for at være inde. Men ellers har jeg ikke noget dårligt at sige om Valby. Mm-hmm. Er du fra hvorhenne?
Jeg er fra... Jamen, jeg er vokset op i København, så jeg er sådan fra København.
Det er jo sjældent.
Det er nemlig meget sjældent.
Er du fra inden for voldene?
Det er jeg også, ja.
Så dine forældre har været i den kreative branche, eller også politifolk?
ikke helt. Min far... lidt. Min far er præst.
Jo.
Så det er vel lidt...
Nå, har han boet i en præstebolig?
Ikke da jeg var barn, der lavede han noget for en kirkelig organisation, så der boede vi ikke i præstebolig.
Så boede I på Vartov?
Nej, vi har boet... jamen...
I har boet rundt omkring?
Ja, vi har boet lidt rundt omkring.
Er I omflyttende?
Vi er omflyttende, ja, præcis.
Nej, men han har ikke haft et sted at forkynde?
Jamen, da jeg var helt lille,
ja.
Der Hvornår boede er du født? Vi... Jeg er født i 91.
Det er jo lige for lidt siden.
Det er lige for lidt siden.
Du er 25?
Jeg er 26.
Du er 26?
Ja.
Godt så. Og du blev født i København, og der var din far?
Der var han præst,
der var han
ude
præst.
På Nørrebro. Så der boede vi i en præstebolig.
Er han så meget venstreorienteret præst?
De tror det... jeg ikke, jeg skal udtale mig om. Det tror jeg ikke.
Der er mange præster på Nørrebro. Har en meget social, kan man sige, forkyndelse?
Jeg tror, han er centrum. Jeg tror simpelthen, han er midten af dansk kirkeliv.
Nå, han er jo heller ikke politisk. Han er jo kirkelig.
Det er jo det.
Og så gik han over i noget andet, og din mor, hvad er hendes arbejde?
Hun er ikke i arbejde lige nu, men hun er uddannet politolog og journalist derefter.
Hvad er en politolog?
Det er en, der har læst statskundskab.
Oh. Nå, kan politisk, selvfølgelig. Ja. Så du er ud af akademiker par?
Sandt.
Og har du søskende?
Jeg har en bror, ja.
Storbror?
Ja.
Og han har fået en ordentlig uddannelse?
Han er sprogofficer, og så...
Gud, så han er med i noget
efterretning? Læser han teologi nu. Så han er helt ude af...
Det er en spændende kombination.
Det må man sige.
For en sprogofficer er vel en, der typisk beskæftiger sig med spionage, ikke?
Jo, altså, på den gode måde. Sådan noget tale, jo, det er der vel også lidt af, men altså, det er dem, der snakker med, når man har været i Afghanistan og er ude og tale med, ja, og henter en efterretning og ind, og hvis der er nogen, der har et eller andet problem og kommer op og brokker sig op i en eller anden lejr, så vil det typisk være en sprogofficer af en eller anden overordnet, de taler med.
Så han har været udstationeret i Afghanistan?
Ja.
Har han været tilfreds med det?
Ja, jeg tror, de har været lidt hårdt også, men ja, jeg tror også, han har været tilfreds.
Jeg tror, det er enormt undervurderet, hvor belastende det har været for de folk, der har været i Afghanistan og i Irak for så vidt også.
Det tror jeg også, og jeg tror generelt har vi ikke nødvendigvis... Vi er ved at komme efter det, ikke? Men jo. Altså, med Balkan og de folk, der var dernede, var der også, der var der jo dårligt noget, ikke? Så jeg tror, vi er ved at komme efter det, men jeg tror, det er lidt at komme bag på folk, hvad det vil sige at være i krig.
Men har du været, efter at din bror kom hjem, var han så anderledes, end da han tog afsted?
Nej, det ved jeg. Jeg tror, der var nogle ting, altså, som, men det var ikke, han er flyttet til Bornholm efterfølgende, så er
jeg alene der, er der en reaktion.
Præcis, i sig selv kan
han
man
flyttet til Bornholm og begyndte at studere teologi.
Så nu er han også flyttet lidt tilbage igen. Så nu er han sådan både på Bornholm og i København.
Men det må være noget, din far er glad for.
Det tror jeg også. Altså, jeg tænkte, at filosofi, det var derhenne af, og så var arven sikret, ikke? Og bum, 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 og så kommer han lige ind.
Ja.
Lige ind og tager mig der med teologi, ikke? Så det er lidt anstrengende.
Du har mulighed for at slå tilbage igen senere.
Det tænker jeg,
ja. Men og du er det yngste barn, og du er, ja. Næst, du er færdig, eller du er halvfærdig, og du har ansøgt, er pretty damn close, til at ansøge om at lave et PhD.
Ja.
En PhD, og ved du, hvad emnet skal være?
Ja, det skal jeg... Jeg er ikke selv i militær overhovedet, men jeg arbejder med, har specialiseret mig i krigs- og militær etik. Så jeg skal skrive noget PhD om noget med militær etik og militær teknologi, og hvad så noget betyder for militæret og den militære profession.
Så der er dræberdronerne?
Der
de
er
killer
robots for alle pengene, du.
Det er meget aktuelt.
Det er meget aktuelt.
Anders, der har du altså valgt... det er meget ufilosofisk, det du gør lige nu.
Det,
eller ikke, det er det selvfølgelig filosofisk, men det er meget uakademisk. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvorfor har du valgt det emne, som jeg synes er det mest interessante emne af alle?
Jamen, jeg tror, at jeg har valgt... Det startede med... Blandt andet tror jeg, at jeg synes, det var ret interessant med min bror, der tog til Afghanistan. Hvorfor gjorde man det, og hvad hældte det her om? Og så... begyndte jeg at læse lidt op på, at der jo faktisk er nogle regler i krig og den slags, så det er meget, og det synes jeg var sådan lidt selvmodsigende, og så begyndte jeg at undersøge det, og så er jeg ligesom blevet lidt hængende.
Og det er jo vanvittigt, at der er regler inden for krigsførelse, men også fantastisk, at nogen har sat sig ned i Genève og andre steder på et eller andet tidspunkt og sagt, vi må lave en eller anden vej igennem det her vanvid.
Ja, det er det. Og, altså, det er jo interessant nok, at der er jo meget kritik af de her, de virker ikke, men der er for eksempel sådan noget med kemiske våben, at de folk, der har underskrevet de her konventioner for kemiske våben, at de ikke blevet brugt i 2. verdenskrig. Havde man lavet en masse kemiske våben, men de blev ikke brugt særlig meget, så et eller andet tyder på, at folk kan begrænse sig selv og begrænse sig selv i en eller anden størrelse, hvilket jeg synes er meget interessant.
Ja. Men hvordan er du tryg ved den fremtiden ud fra et militæretisk synspunkt? Ja, du er ikke begyndt at din PhD, så du kan besvare det.
Jeg ved intet. Jeg tror ikke, jeg synes lidt, jeg er med i sådan et projekt, hvor vi simpelthen prøver at kigge lidt på det her med killer robots og ikke killer robots. ud fra sådan lidt en anden ordens ting, og jeg synes lidt, der er to lejre, ikke? Der er teknotopisterne på den ene side, der tænker, at når så snart vi har de der, så behøver vi slet ikke at lave krig igen, og så snart de her droner kan, så kan det blive sådan noget robo-wars, hvor der ikke, og på den anden side har vi de der teknodystoper, eller apokalypse hedder det, det er svært.
Apokalypsoper?
Ja, sådan nogen, der tror, at altså, det er Terminator i gaderne i morgen, og altså, jeg tror nok, kedeligt nok, at virkeligheden bliver et eller andet sted midt imellem.
Men problemet er, at du kan ikke rigtig være midt imellem i det her tilfælde, for enten så tager de os, eller også tager de os ikke. Altså, vi kan ikke have, hvor de tager os lidt.
Jeg tror det godt,
de kommer til
vi kan
tage
også tage dem lidt, og jeg tror, nu snakker vi inden for en årrække på 50 år. Hvordan det ser ud om 100 år, det har jeg simpelthen ingen idé om.
Jeg tror ikke engang Elon Musk ved.
Det tror måske, men han vil ikke fortælle det.
Det nu. Men ja, inden for 50 år. Men det lykkelige scenario er, at vi smelter sammen med maskinerne, men vi bevarer kontrollen.
Præcis.
Eller i hvert fald illusionen om kontrollen.
Præcis.
Men det er jo, det er famous. Det er spændende tider, vi lever i.
Ja.
Hvorfor har du ikke selv været militæret?
Nu kan folk i radioen jo ikke rigtig se mig, men...
Anders, du har ikke noget skamt over.
Det er jeg glad for. Men jeg tror, da jeg var skulle ind og sprælle i værnepligt, der var jeg ung og rød og rebelsk, og der ville jeg slet ikke. Og så fik man sådan et fint brev om, hvor man skulle udfylde en masse ting omkring, om hvad man fejlede og ikke fejlede. Og der kan jeg love dig for, at jeg fejlede alting, og der var ikke noget, der ikke var galt op i mit hoved, så jeg slap for at komme derind. Det fortryder jeg faktisk lidt i dag. Jeg tror,
det er meget sundt. Det godt for PhD.
Ja, det havde det helt bestemt. Så nu...
Men der er hjemmeværende, Anders.
Der er hjemmeværende, men jeg tror ikke...
Det er ikke det
hjemmeværendet savner mig.
Nej, det er nok også rigtigt.
Så...
Hvad med din kæreste?
Hun er folkeskolelærer.
Så hun har heller ikke været i militæret?
Det har hun ikke. Hun ville dog gerne, men hun har noget bøvl med knæet, så det...
Og hvor længe har I været kærester?
Vi har været kærester siden sommeren 14, så det må jo være omkring tre år, eller siden efteråret 14, hvor det hedder.
Det er tre år. Det er godt tre år.
Kom omkring tre år, ja.
Så det er længe?
Ja.
Og I bor sammen?
Det gør vi.
Og har I tænkt at lave familie sammen?
På et tidspunkt har vi da nok, ja.
Hvor gammel er hun?
Hun er 28.
Så hun er lidt mere ældre.
Hun er lidt mere ældre og voksen.
Og I bor så ude i Valby, og hun forsørger dig med en folkeskolelærerløn, som er, som den er. Og arbejder hun i det offentlige system?
Ja, det gør hun. Hun arbejder på en folkeskole, også derude af ude i Sydhavn.
Men dit liv ligger godt til rette?
Det ved jeg ikke.
Anders, du ved, hvad du vil. Du har en kæreste, dine forældre virker rare, og din storebror ved at blive præst og tager flakken for din far.
Præcis. Det synes jeg dog er lidt... Det var lige den del af planen, jeg ikke havde set komme med.
Men du vil gerne have været den, der, hvor din far sagde...
Præcis.
Godt, Anders.
Ja, lige præcis.
Men det er storebrorens lov at gøre det.
Det er sandt.
Ja.
Det er jo sådan lidt... jeg tror lidt, den der herrens vej er inspireret af...
Af din familie?
Af min familie.
Det er faktisk ikke umuligt.
Det er jeg faktisk ret sikker på.
Gud, det har jeg slet ikke tænkt. Det er du fuldstændig ret i. Det er jo så godt som den samme historie.
Uden at, jeg tror, gøre min far alt for ked af det, så var det faktisk også min far, Kai Boldmann, der tabte bispevalgkampen i 2009. Så altså, der er faktisk ikke nogen tvivl om, at herrens veje er direkte baseret på os. Og jeg har ikke set nogen penge eller nogen noget som helst, så det er lidt en skam, synes jeg.
Det kan komme nu. Jeg har ikke set sidste afsnit. Jeg ved ikke, hvad den ender med.
Så vil jeg lade være med at sige det.
Ender det godt?
Jeg siger intet.
Men ender det godt i jeres familie?
Det må tiden vise.
Med Herren vil den?
Præcis.
Er du kristen, tror du på Gud?
Nej, jeg vil...
Anders, det skal jo komme. Når ens far er præst, så skal det komme relativt hurtigt.
Det er jo det.
Og du er agnostiker?
Ja, det er sådan en kedelig radikal position, ikke? Jeg er nok lidt agnostiker.
Men din storebror tror?
Det... antager jeg. Eller ja, det gør jeg.
Ja, det må jeg. Og din far tror det. Og din mor?
Det gør jeg. Ja, det tror jeg også, hun gør.
Så du er den frafald?
Jeg er simpelthen
ligesom
den fortabte søn. Og det, ja, det er det.
Nå, jeg er ikke utryg. Skynd jer at få nogle børn. Eller ikke skynd jer, men få nogle børn. Det er vigtigt, at folketallet falder.
Ja, jamen det er rigtigt. der...
Jeg siger det ikke, du skal. Jeg bare sige overvej tanken, ikke? Ej, tusind tak, fordi du ville komme.
Jamen tak, fordi jeg måtte komme.
En fornøjelse. Og helt dit store.
Det vil jeg
gøre. Og sige tak for det. Jeg var over i Afghanistan en gang. Jeg synes, det var, jeg var der i 3 døgn. Jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt sted. Og man kom hjem igen, uden at være mærkelig. Det er en bedrift.
Det må man sige.
Ja, så helt sammen må sige tak for det.
Det vil jeg gøre.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det er Niels Krogh.
Goddag, Niels Krogh. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 i København.
Hej.
Hej, og tak fordi jeg må ringe.
Du er velkommen.
Og jeg vil gerne sige tillykke.
Ja.
Men Niels...
Tak skal du have.
Ja, det skulle lige passe andet. Bare lige så jeg forstår det her. Det fortov, der er kommet tilbage i Vesteråby.
Ja.
Det er et fortov, der har været der før, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt, ja.
Kan du forklare mig, hvordan det kom, hvordan det forsvandt, og hvordan det kom igen?
Jamen, det kom i forbindelse med en vejrenovering i 75.
Aha. Altså, er det et fortov? Hvor ligger fortovet? Det ligger ud til...
Det ligger ved Storby, det ligger lidt højt. Og så er det et fortov, der går ned mod Øhavet.
Aha.
Så vi har et rigtig smukt udsigt over det sydfynske Øhav fra fortovet.
Og det er på Strandvejen i den sydlige del af Vestårby, ikke?
Lige nøjagtigt, ja.
Ja, tak. Og der kom, da man anlagde den vej i 75, der anlagde man også fortovet, eller kom vejen endnu tidligere?
Ja, tidligere var der en vej, men i 75, der besluttede man sig til at udvide vejen, så man fik en 6 meter bred vej og en 2 meter bredt fortov.
Det er også et relativt bredt fortov, man anlægger på det her tidspunkt.
Ja, men det gjorde man. Det gjorde man.
Og var det på kommunal jord?
Nej, der blev indkøbt jord til det, og tilfældigvis så havde min mor jord ud til vejen.
Nej.
Så hun solgte jord til for udvidelsen og til fortovet.
Nej, det er mig, der undskylder, jeg afbryder. Det vil sige, at du har kendt til jorden, da den var i familiens eje?
Ja. Ja.
Og er du boende op til Strandvejen selv?
Jeg har boet på Strandvejen. Nu bor jeg 100 meter fra Strandvejen.
Aha, men kommer der stadig jævnligt?
Ja, i hvert fald.
I hvert fald. Og så, hvad sker der så? Fordi så ligger der et fortov, og er det et almindeligt regulært fortov, eller har det nogen særlige kendetegn?
Det er sådan et almindeligt grusfortov.
Et grusfortov? Vil det sige, at det er et fortov, hvor der ikke er flisebelagt, eller er der flise oven på grus? Eller grus?
Nej, der er ikke. Det er sådan et rent grusfortov, uden fliser. Men selvfølgelig med en kantsten.
Naturligvis. I granit.
Ja. Ja, nej, det er så lige her cement, men det har jo samme...
Selvfølgelig, det har samme effekt og samme funktion.
Ja.
Og altså 2 meter bredt grusfortov med cementkantsten.
Ja, ja.
Og selv Strandvejen har altid været asfalteret, eller i hvert fald så længe man kan huske.
Ja, i hvert fald, ja.
Okay.
Det har det, der var Nemo Vand, der var fabrikker. Vi havde en stor fabrik, der hed Ideal, der lå dernede, og vi havde Jenny Gaskomfur.
Og Ideal, hvad producerede Ideal? Var det dæk?
Nej, det var det ikke. Ideal, de producerer lakeringsanlæg og ovne til bagerier.
Oh.
Ja, og det var meget skægt i dag. Der er filmstudier nede i de bygninger i dag.
Det er der. Nå, nu ved jeg lige præcis, hvor det ligger. Ja. Men
det er ting og sager, han ikke.
Ja, det gør der. Vestårby er jo på mange måder et af de hissige centrummer på Vestfyn.
Ja, Sydfyn, ja.
Sydfyn, undskyld, ja. Syd,
ja.
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Men hvad sker der så, Niels, med fortovet? Fordi at det forsvinder jo på et tidspunkt.
Jamen, der sker jo det, at så skal de lægge kabler ned, og der skal graves.
Ja.
Og så får de så vendt rundt på grus og jord. Og så desværre, så kommer der ikke nogen fra kommunen og kontrollerer, om arbejder det godt nok. Så pludselig så bliver det jo ikke til at gå på, og der vokser græs, og jamen, det bliver helt umuligt.
Men
på vejen jo.
Men er det kommunens folk, der vender om på grus og jord?
Det er jeg så ikke helt sikker på, men altså, jeg er jo helt sikker på, at der ligger nogle aftaler igen, når der er gravet i fortov, hvordan det skal afleveres igen.
Selvfølgelig retableres, som det var før.
Ja.
Og hvornår er det, at man lægger kabler, og denne misere så sker?
Jamen, jeg tror det er 6-7 år siden, at det begynder.
Okay.
Hvor det begynder at blive misligeholdt.
Og så sander det til, eller det græsser til, og bliver til det, eller bliver det til en enig altså græsrabat i stedet for et forto?
Ja, det bliver til sådan et ujævnt areal, altså græsrabatter, hvor der gror høje ting op, det bliver slet ikke plejet jo.
Og så der er ikke, så det er ikke muligt at gå der end sige før en kørestol eller noget.
Slet ikke, altså al trafik det skal være ude på vejen.
Og det er decideret kuperet terræn, altså på fortovet, eller på det fornørende fortov?
Ja, det er det, fordi det er afleveret så knoldet, så det er fuldstændig umuligt.
Og hvor lang strækning taler vi om?
Jamen, det er cirka 300 meter, små 300 meter.
Det er altså anseelig areal. Og der sker ikke noget i hvor lang tid?
Jamen, så der er nogle naboer dernede, begynder og ringer til kommunen, og der bliver så ingen reaktion på det.
Og det sker der ikke noget.
Nej. Nå. Men så er der så en af de naboer der henvender sig til Amtsavisen.
Mm-hmm. Og så kommer der skrevet sagen.
Ja, så begynder der at ske ting og sager.
Hvilken kommune er det, at man ringer til?
Det er for midt på en kommune.
Så det er efter sammenlægningen?
Det er efter sammenlægningen.
I øvrigt den samme kommune, som jo lige har haft mistet sin borgmesterkæde.
Ja, men den er jo fundet igen.
Ja, for det viser, at de havde lånt den ud til et museum.
Lige nøjagtigt, ja.
Det er jo Einstein. Nå, det er en anden historie, Niels, men det er også fuldstændig rigtigt. Fascinerende, ja. så de ringer til kommunen, der sker ikke noget, og så henvender man sig til medierne, i det her tilfælde Amtsavisen. Og hvad sker der så?
Jamen, så sker der altså det, at det korte og lange det er, så at de får set på det, og så melder de ud med, der kommer aldrig fortov igen.
Hvad?
Det melder de ud med, der kommer aldrig fortov igen.
Hvad?
Og de kunne ikke finde nogen optegnelser på det fortov. De mindste slet ikke, det havde været der. Det muligvis havde været en græsrabat.
Men de lokale sagde jo, at der havde været et fortov. Din mor har så gjort til et fortov.
Ja, det er jo lige netop det. Og så begynder jeg at tale med de naboer der.
Godt.
Og jeg ringer så til kommunen og fortæller, at jamen, jeg har jo opbrug på Strandvejen, og jeg har kendskab til det her. Ja. I 75 blev der besluttet, at 6 meter bred vej og 2 meter fortov, og det har været der. Ja. Og jeg har, min bror, han er en rigtig god samler af ting, så han havde tegningerne på vejudvidelsen der, som jeg så fik, som han gav mig.
Nej, det er altså heldigt. For så, det dokumenterer
jeg. Vi havde jo dokumentationen for, at jeg selvfølgelig havde fortovet været der.
Ja.
Og så vil jeg så sige, så var kommunen jo stor nok til at så sige, jamen selvfølgelig, I skal have jeres fortov igen. Men det var så sammen med argumenter for, at det fortov blev brugt. Mm. Vi har noget af det her Øhavstien hernæs.
Ja.
Som er en meget brugt stige, og mange gange, den følger kysten.
Er det sådan noget pilgrimsvandring, halløj?
Ja, det kan man egentlig godt kalde.
Ja, okay. Så har Michael Bertelsen nok været der.
Ja, og Der er mange derfra, at de skal op til Vestuppe og proviantere.
Selvfølgelig.
Og de går deropad. Og vi har en rute, vi kalder en postrute, en rundrute. Og der går man også op ad Strandvejen og har brug for den. Og ligeledes så er det jo en fantastisk smuk tur ned mod Øhavet.
Ja.
Går på den tur. Det er bare en tur ned til Oden og tilbage igen. Jamen, så det er jo en oplevelse i sig selv jo.
Lige præcis. Som man har måttet befærdes med frygt for eget liv ude på vejbanen.
Undskyld, det hørte jeg ikke.
Som man indtil nu har været nødt til at gå den på vejbanen med frygt for eget liv. Fordi der ikke er noget fortov.
Ja, og der kommer garanteret flere til at gå der nu, når man kan gå sådan i sikkerhed.
Men det er jo fantastisk, Niels. Det vil sige, takket være din viden og din brors dokumentation, de gamle tegninger, så bukker kommunen og siger, I har ret. Ja. I har fakta. Vi reetablerer fortorvet.
Ja, og det var sådan, at jeg behøvede ikke engang at vise dem det.
Du behøvede tegninger. Nå, okay.
De var overbevist med argumenter om, at det her, jamen, det var et fortorv, der betød rigtig meget for Vesteråby. Og ikke alene for Vesteråby, men også for besøgende.
Og hvornår kom fortorvet så igen, Niels?
Jamen, det gjorde det jo. Det gjorde det i går. Var det færdigt? Ja, der var de færdige med at lave det.
Nej.
Så vi er alle færdige her i Vesteråby.
Ja, det kan jeg altså godt forstå. Og var der en egentlig indvielsesceremoni i går, eller begyndte folk bare at gå?
Nej. Det har det ikke været noget af.
Nej. Men det er også det vigtige er, at det er der.
Ja, men glæde i byen.
Ja, og det forstår jeg godt. Og tak på alles vegne, vil jeg godt sige, dem, der vandrer, og dem, der bor der, og alle, der nu kan komme til at vandre der, til dig og din bror og de andre, der har været med, til at få det her uret til at blive gjort ugjort igen. Det er en vidunderlig slutning, når noget viser sig at fungere, og at argumenter har værdi.
Ja, og jeg vil gerne sige tak for interessen.
Det er en fornøjelse. Kai, vil du hilse din bror og din kone, og så have en rigtig god aften?
Jamen, tak i lige måde.
Tak skal du have. Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hvorfor fanden i helvede er svanen egentlig Danmarks nationalfugl? For det er ved grød. En af de mest idiotiske fugle, vi har overhovedet. Jeg kan simpelthen ikke holde dem ud, når de ligger der i vandet og glor dumt og ondsindet op på mig, som om de ved, at jeg er en af de eneste, der ikke er med i deres ellers velpolstrede fanklub. Og så er de vildt aggressive og bider rask væk kæmpe kødsår i skinnebenet, hvis de får chancen. Og det er jo ikke en sød, lille, nuttet angrebsmaskine. De er kæmpe store. Sådan en fuldvoksen hansvane er en dødsmaskine for 12 kilo med et vingefang på over 2 meter. Det er et mirakel, at de ikke hver dag flyver ind i forruden på ordentlige folks biler og forårsager død og ødelæggelse, fordi den er så ubegavet og så prætentiøs og så helt igennem usympatisk, at den burde være udryddet. Men det kan den jo heller ikke finde ud af. Vi var lige ved at få krammet på den væsende hvide kust for 100 år siden, dengang man stadig måtte skyde og æde svaner. Og i 1925 var der kun 3 ynglepar tilbage i landet, men så fredede de den selvfølgelig. Og nu er der langt over 5.000 dyr, og de er over det hele, og dumme som dør, fordi de stort set udelukkende dør kun af at flyve ind i elledninger, noget som ikke engang ænder eller fasaner gør. Og det er på alle måder en skændsel, at dette dyr er Danmarks nationalfugl, for sådan er vi jo ikke. Og hvordan skete det egentlig? For Danmark havde jo en nationalfugl, og det var sanglærken. Og det var dengang i 1960, hvor det var Kulturministeriet, som besluttede det. Og alt var godt i mange år, indtil i 1984, hvor Poul Thomsen og hans hund Balder fandt på at udskrive en såkaldt folkeafstemning blandt seerne til programmet Dus med dyrene på Danmarks Radio. Og så nominerede Poul og Balder nogle fugle, de godt selv kunne lide, og så væltede det angiveligt ind med breve. 233.000 breve fik Poul Thomsen og Balder angiveligt. Og jo, Poul åbnede skam samtlige breve, for bagefter kunne han fortælle seerne, at hele 123.336 af stemmerne gik til den samme fugl, nemlig knopsvanen, med sanglærken som en fjernt bevinget nummer 2 med lige over 50.000 stemmer. Og der er så mange problemer i den her historie, at det skriger til himlen. Hvorfor skulle vi have en ny nationalfugl? Hvorfor skulle Poul Thomsen og Balder stå for afstemningen? Og hvor lang tid tager det egentlig at åbne 233.000 breve? For at tage det sidste først, så tager det 3 måneder at åbne 233.000 breve. Vel at mærke, hvis man er hurtig og ikke bruger mere end højst 11 sekunder på både at åbne, læse og katalogisere hvert eneste brev. Og hvis man åbner breve hele tiden og uden nogen som helst pauser til hverken at spise eller strække ben i, og at man gør det i 8 timer hver eneste dag i samtlige 90 dage, inklusive weekender, og ingen i universet kan bilde mig ind, at Poul Thomsen og Balder har givet at bruge 3 måneder på at sidde og åbne brevet fra seerne. Så de har garanteret åbnet 26 breve, og så er Balder og Poul Thomsen blevet enige om, at knopsvanen er Danmarks næste nationalfugl, og videre i programmet, nu vil jeg lade mig stikke af en bi. Men det her vanvid, det stopper nu. For når Poul Thomsen og Danmarks Radio kan, så kan jeg og Radio 24/7 satme også. Og nu har jeg tænkt mig at kåre Danmarks nye nationalfugl. Og her er de nomineret. Nummer 1. Sillemågen. Larus fuscus. Fordi den er så stor, er jeg simpelthen ikke tør ignorere den. Fordi den æder vores affald og er uhyre klog, og ligesom i det hele taget er blevet en af os. Og så fordi, at den har sådan nogle stålsatte lyseblå øjne, ligesom vores udenrigsminister har. Nummer 2. Tyrkerduen. Streptopelia decaocto. Fordi den er pæn og diskret, og fordi den ikke giver op, selv når den en eller anden sygdom, eller en hund eller en kat har bidt dens fødder af, at den staver rundt på knoerne, og fordi den ligesom er blevet en af os, og lever kun i nærheden af os. Nummer 3. Den brune rotte. Rattus norvegicus. Fordi den er overalt. Og i forrige uge dræbte kommunen en over hos min genbo oppe på børneværelset, som var så stor, at de var nødt til at skyde den. Og fordi den ligesom er blevet en af os, ligesom vi lidt er blevet ligesom den, og vi på en eller anden måde synes at dele skæbne. Nummer 4. Gåsegrippen. Gyps fulvus. Fordi den er så skidestor, og fordi der Sankt Hans aften sidste år pludselig var 34 gåsegribe i himlen over Skalborg i Nordjylland, og det må da for helvede have betydet et eller andet, som på en eller anden måde er nødt til, at vi er nødt til at forholde os til. Og nummer 5. Solsorten. Turdus merula. Fordi den slet ikke var nomineret dengang i 84, fordi Poul Thomsen og Balder sikkert var bange for, at deres elskede svane skulle få konkurrence af Danmarks smukke syngende og allermest vidunderligt sorte spurv, som altid, altid er der og bliver der, når vi går hjem om morgenen, og solen står op, og vi enten er høje af lykke eller fulde af tristhed, og hun sidder der, og hun synger så fint, det er faktisk nok handen. Hvis det her land elskede sig selv og var en fugl, så ville vi være solsorten. Så, det var dem. Og nu åbner Nina og Kamma telefonsluserne, så I alle sammen kan sms'e nummeret på jeres favoritfugl. Og nummeret herind er 42 600 247, og det var 42 600 247, og man sms'er nummer 1 for sillemåge, nummer 2 for tyrkerduen, nummer 3 for den brune rotte, nummer 4 for gåsegrippen, og nummer 5 er så solsorten. Hold da op. Der er væltet 233.000 sms'er ind. Jeg tror, vi stopper. Vi lukker sluserne igen. Og lad mig se. Jeg skal lige åbne 233.000. Ja, tak. Der er ingen tvivl. Den er stensikker. Tillykke til Turdus merula. Det er hermed officielt Danmarks nye nationalfugl. Kære lyttere, er solsorten.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og vi skal nemlig til Sæby, og det skal vi, fordi at i Sæby... det er måske lige lidt hårdt at gå til. Problemet er, at der er for få nordjyder, der dør. Og det er jo ikke et problem for Nordjylland, men det er et problem, hvis man er bedemand. Eller, det er det jo heller ikke, men det er bare... Ja. Derfor har vi fået lov at ringe til Hejslet Begravelses Forretning.
Det er Frank.
Goddag, Frank. Goddag, Frank Hejslet. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København.
Velkommen til.
Ja, tak. Og tak, fordi jeg må ringe. Og dit værv som bedemand er jo et vidunderligt og alt for upagtet erhverv. Og nu læser jeg i Nordjyske i dag, at det yderligere bliver problematiseret af, at der... der er jo ikke for få, men der er færre, der dør i Nordjylland.
Ja, det er ikke et problem. Det er kun et dejligt, det er et positivt problem.
Jo, men altså, det er jo ikke fedt, hvis man er bedemand, lad mig sige på den måde.
Nej, det gælder om at have en markedsføring eller en markedsandel, som holder stik, så er man jo ikke ramt så meget af det. Men altså, jeg vil sige, det er gået tilbage med 8,7% i Nordjylland, og det mærkes mest omkring de steder, hvor man er meget afhængig af de dødsfald, der kommer, eksempelvis på krematorierne,
ja.
Hvor der kun er to krematorier i vores region, og derfor er de selvfølgelig ramt af det at der mangler de der 200 dødsfald i regionen.
Det er altså også mange. Ud af hvor mange årligt er faldet? Altså, hvis du siger, at faldet andrer 200 dødsfald, hvor mange er der så?
Ja, men altså, på landsplan er der lige omkring 53.000. Altså, man ser cirka 1 promille af den danske befolkning dør ja. Om året.
Og dem er der hvor mange?
Jeg er faktisk ikke sikker på. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor stor en andel der er.
Nu. Men jeg kan se i hvert fald, i tredje kvartal i år, er der 102 færre dødsfald end i tredje kvartal sidste år. Det er jo
sidste
altså
år, lige nøjagtigt. Det er jo en del.
Det er jo en del. Ja, det må det jo være. Ja,
fordi som jeg siger, så er det jo ikke, det er jo ikke en negativ balance. Det er en god balance. Ja. Altså, det er jo, fordi det er jo med dødsfald. Det lyder jo som om, at man ikke har meget at lave, men med dødsfald er det jo ligesom barndåb og bryllup, og enten som præsten siger, så får man det hele ud af flasken, eller så får man ingenting.
Ja.
Så det er jo delt op i perioder, ikke? Altså det er jo, man kan jo godt have nogle dage, hvor der ikke sker ret meget, og så lige pludselig, så skal man være gearet til, at nu er der altså mange dødsfald, og man vil, jeg kan sige, det er jo det, der gør det spændende. Ja. Det er verdens bedste erhverv, vi har. Altså, vi går ud og gør en forskel for folk. Vi glæder os jo ikke, når folk de har dødsfald, men vi glæder os, fordi vi kan gøre en forskel.
Naturligvis, og jeg er meget misundelig, for jeg tror, det er et af de bedste arbejder, man kan have.
Ja, men det findes ikke noget bedre. Men jeg kan forstå hver eneste dag.
Ja, interessant statistik her fra Nordjyske, hvor der står, at en bedemand skal have 100 dødsfald om året for at få forretningen til at løbe rundt. Og derefter
ja,
60
per ansat. Ja, det er jo en kalkulation, vi har lavet i vores forretning,
ja, okay.
Hvor vi siger, at de første 100 dødsfald, de dækker omkostningerne til drift af rustvogn, til lokaler ja. og til markedsføring af vores forretning. Og så siger man, jamen, så skal vi cirka have 60 dødsfald på medarbejdere. Det er meget afhængigt af logistikken. Altså nu er vi ligger ude på Østkysten. Vi dækker fra Aalborg til Skagen, og det betyder, at krematoriet ligger i Hjørring og i Aalborg, så vi har meget kørselstid til krematorierne. Mm. Altså har vi et dødsfald, der ligger over på Østkysten, så skal vi jo sende rustvogn i 2 timer. Bor man midt i København, så kan man måske nøjes med en rustvogn i 20 minutter.
Ja, man kan bare sende dem med bussen herover.
Ja, det kunne man selvfølgelig.
Men det er rigtigt,
at
de store afstande giver selvfølgelig en...
Ja, det giver lidt mere medarbejdertid, og derfor er vi også afhængige af lidt flere. Altså, vi er 6 medarbejdere her, og undrer os lidt over, at... altså, jeg undrer mig lidt over, at man ikke går lidt op i omkring... at dødsfald, at man har en registreret bedemand, altså der er jo ikke ret mange, der er registreret. Altså, man burde lave en autorisation, ligesom en ejendomsmægler kan blive autoriseret, men det vil den danske stat jo ikke.
Nej, fordi i dag er det sådan, at hvis man har lyst til at være bedemand, så siger man, jeg er bedemand, og så er man bedemand.
Ja, lige nøjagtigt. Og det giver jo selvfølgelig et problem med, at overlæggeren ikke bliver høj nok i forhold til de begravelsesforretninger, der er, fordi at havde man nu en standardisering, altså vi er ISO 9001, der er certificeret igennem Danske Bedemænd, som er vores brancheorganisation.
Ja.
Hvis man valgte at sige, at vi autoriserer de bedemænd, der er, ikke fordi der ikke skal være konkurrence, for det er jeg bestemt inde på, det synes jeg, der skal være. Mm. Men så satte man ligesom overlæggeren så højt, at man var sikker på, at den service, der blev tilbudt, at den havde en vis standard.
Præcis, fordi som det er nu, er der jo... der er jo i hvert fald meget lidt kontrol med, hvem... Hvad man får at service hos en bedemand, eller andet end
at man kan. Ja, der er jo ikke andet end, at altså, der har godt forbrugerrådet tænkt, de har også været meget inde på det, og de siger, men så er det for enten, at bedemændene de bliver ISO-certificeret, går så til en ISO-certificeret bedemand, eller også få noget en autorisation ud til de bedemænd, der eksisterer, så man ligesom kan sikre sig, at der er et vist serviceniveau inden for branchen.
Det er klart. Og nu er der jo sådan, nu er der 1 minut til, der er nyheder, så det her bliver meget kort, okay. Men jeg vil bare høre dig. Altså, det er jo fordi, at når ikke der er så mange døde... Jeg ved det godt. Men hvis jeg må ringe til dig en anden dag, fordi vi er slet ikke færdige med det her.
Nej.
Men jeg vil bare sige, når det man kan sige moralen på det her forløb er, når ikke der er så mange døde, så må man sørge for, at de dødsfald, der er, bliver behandlet endnu bedre. Og det er der, at I har en chance.
Ja, og så går vi jo ind og optimerer, for det sagde jeg også til nogle af det, de ikke brugte, men at vi går ind og laver det, der hedder mindesider til de pårørende, så de ligesom har mulighed for, at det dødsfald, de har, det kan de så... At det er jo en af de ting, vi kan gå ind og gøre. Vi kan gå ind og bruge tiden på at sørge for, at vores arbejde det bliver gjort måske en lille tand. Ikke bedre, fordi vi håber, at vi gør det bedste hver morgen, ellers så er der ingen grund til at stå op.
Men Frank... Nu er der 8 sekunder. Må jeg ringe til dig en anden dag og høre om, hvordan man gør?
Ja, vi hører om alt det andet en anden dag.
Tak skal du have. Ha' en god dag.
Ja, tak og i lige måde.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.